Og lægge grundlaget, det er klart, for hver enkelt af de ting, jeg har sagt, der kunne man godt bruge meget tid på hver enkelt punkt. Der er jo stof til meget undervisning i bare lovsang som livsstil, tilbed som livsstil, eller mange af de andre ting. Men hjertet i det er selve erkendelsen af, at lovsang og tilbedelse er et mål i sig selv. Det er ikke noget, vi gør for noget andet skyld, men det er et mål i sig selv. Det er noget, vi er skabt til at gøre. Det er noget, som faderen længes efter. Det er næsten sin forpligtelse for hver eneste kristen at tilbede Gud. Og det vil sige, når vi er sammen som kristne, så må lovsang og tilbedelsen være noget fuldstændig centralt. Så igen, jeg kendte ikke til den her før jeg kom, men det er sammen at søge Gud i tilbedelse og bøn. Det udtrykkes på forskellige måder, men det må være et fuldstændig centralt ting i enhver forsamling. Det kan udmøntes på forskellige måder, men det må være et hjerte, når vi er sammen. Den sidste sådan almen kommentar, jeg kunne tænke mig at komme med, det er, at lovsang er også evighedens sprog. Hver gang man i Bibelen ligesom får lov til at se lidt ind i himlen, se ind omkring Guds trone, hvad møder man der? Man møder en ophøjelse af Gud, en tilbedelse af Gud. Du tager mange eksempler på det her. Et af dem kunne bare være Åbenbaringsbogen, kapitel 4, hvor vi i de første tre kapitler møder vi breve til forskellige menigheder. Og så starter kapitel 4 med et derefter så jeg og se, der var en åben dør ind til himlen. Det vil sige, fra kapitel 4 får vi lov til at se nogle ting, der sker i himlen. Og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en basun, sagde, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Straks blev jeg grebet af ånden og så en trone stå i himlen og en side på tronen. Så er der en beskrivelse af ham, som sidder på tronen, og hans herlighed og hans skønhed. Og hvad er der så omkring tronen? Det læser vi i vers 8. De fire væsener havde hver seks vinger fulde af øjne hele vejen rundt og på indersiden. Øjne hele vejen rundt og på indersiden, det betyder, at de ser klart. Det er igen det der med at tilbede i sandhed. Der er nogle væsener, der virkelig ser Gud, som han er. Og hvad er responsen? De siger uden ophør dag og nat, hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer. Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, ham som var og som er og som kommer. Det er det, der lyder rundt omkring Guds trone i det billede, vi får her fra Johannes Åbenbaring, og det lyder dag og nat. dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned, år efter år, så er der den stadige lovsang, den stadige tilbedelse, den stadige ophøjelse af Gud. Hellig, hellig, hellig er Herren. Gud, den er mægtig. Ham, som var, og som er, og som kom. Hvis vi læser andre steder i profeterne, Esajas og så videre, og læser de der åbenbaringer af Gud, åbenbaringer af Guds trone, så er det samme mønster, der gentager sig. En ophøjelse af Gud, en tilbedelse af ham, en helliggørelse af ham, en herliggørelse af ham. Af den simple grund, at det er det, som er et væsentligt formål med at være i Guds nærvær. Jeg vil faktisk sige, man kan ikke komme i nærheden af Gud uden at tilbede ham. Hvis man kommer i nærheden af Gud og erfarer, hvem han er og hvad han er, den eneste måde, man kan svare på, det er igennem tilbedelse. Men hvad skal man ellers gøre, når man er i nærheden af Gud og hans storhed og hans herlighed og hans skønhed, andet end at tilbede ham? Så det mest naturlige, det mest rigtige, det mest grundlæggende, det mest fundamentale næsten for os som kristne, det er erkendelsen af, at vi skal tilbede Gud. Alt det her er på det generelle plan. Jeg har ikke sagt noget om, hvordan vi så gør det. Så det vil jeg gerne prøve at komme lidt nærmere ind på. Med det forbehold, at når det drejer sig om lovsangens form, så mener jeg rent faktisk, at der er en frihed til at gøre tingene på forskellige måder. Igen, hvis vi ser kirkens historie gennem tiderne, der har været utrolig mange måder at tilbede Gud på. Utrolig mange måder at ophøje Gud på. Der kan give en frihed til at gøre det på forskellige måder. Men alt er ikke muligt, vil jeg også sige. Jeg tror dog, der er nogle bibelske principper også på det her område. Jeg tror, vi kan hente noget inspiration fra den måde, hvorpå lovsangen blev organiseret i templet. Jeg kunne tænke mig at læse nogle vers bare fra 1. Krønikebog 25, hvor det bliver beskrevet. Okay, de første 7 vers af 1. Krønikebog 25, hvor vi læser: David og hærførerne skilte Asafs, Hemans og Jedusuns sønner ud til tjenesten. De skulle spille henredet på sitar, harper og søvler. Tallet på de mænd, der skulle udføre denne tjeneste, var af Asafs sønner, Zakur, Josef, Netanya, Asaela, Asafs sønnerne under ledelse af Asaf, der spillede henrevet under kongens anvisning, af Jedutun-sønnerne Gedalia, Brarø og så videre, i alt 6 under ledelse af deres far Jedutun, der spillede henrevet på sitar, når de takkede lovpriste herren, og Heman, masse navne. Alle disse var sønner af Heman, kongens seer. Gud havde lovet at løfte hans horn, så han gav Heman 14 sønner og 3 døtre. Alle disse stod under deres fars ledelse ved sangen i herrens tempel til sømler, harper og sitar, når de gjorde tjeneste i Guds hus efter kongens anvisning. Asaf, Jedutun og Heman. Tallet på dem til lige med deres brødre, som var oplært i sang for Herren, var 288, alle sammen kyndige mænd. Det her var Davids forberedelse af den lovsang, der skulle være i templet. Ved at David fik ikke engang selv lov til at bygge templet, det var hans søn Salomo, der gjorde det. Men allerede inden templet var bygget, var der en forberedelse af den lovsangstjeneste, der skulle være i templet. Det var som sådan ikke noget nyt. Allerede i 1. Krønikebog, kapitel 16, nogle kapitler før, læser man om, hvad der skete i tabernaklet, som var det, der kom før templet, og den lovsangstjeneste, der udfoldede sig der. Hvad er det, vi læser om specielt her? For det første var lovsangen en egentlig tjeneste. Og det var nødvendigt med en bevidsthed om tjeneste. Der var simpelthen nogle mennesker, der skulle synge for og spille for og være med til at lede resten af forsamlingen ind i en ophøjelse af Gud. Ind i en tilbedelse af Gud. Jeg tror, at her kommer et forsøg på at gøre det praktisk, at det er et af de væsentlige formål for Guds folk generelt at tilbede og ophøje Gud. Når man har konstateret det, så kommer det næste spørgsmål: hvordan gør vi det så rent praktisk? Og et meget enkelt element er i det er, at der er nogen, der har nogle særlige gaver og evner på området. Når jeg siger gaver og evner og nådegave tjenester, bibelsk set, så kan man opfatte det på flere måder. Men jeg tror grundlæggende, at det er noget, for det første noget dynamisk, og noget, som der ikke er et endeligt tal på. Hvad mener med det dynamisk? Jo, jeg oplever mennesker, der siger, at det er min tjeneste at, og så mener de ikke, de kan noget som helst andet end den ene ting. Når jeg ser, hvordan tjenester udfolder sig i Bibelen, tjeneste for Gud, jamen så kan man se, at mennesker godt kan gøre en ting i en periode og gøre noget andet i en anden periode. Bibelsk, meget enkelt bibelsk eksempel, det er Filip, som vi møder i Apostlenes Gerninger kapitel 6, som en af diakonerne eller fattigforstanderne, med en meget administrativ tjeneste, som var en af de 7, der blev udpeget der. Hvorefter vi 2 kapitler senere i kapitel 8 møder ham som evangelist, som den, der første gang bringer evangeliet til Samaria. Det, at han gjorde noget forskelligt i forskellige perioder af hans liv, var en meget indlysende ting til synlædende. Jeg tror, at når vi taler om lovsang som tjeneste, så betyder det ikke, at det er det eneste, jeg kan gøre, eller det er det, jeg skal gøre resten af livet. Men der er nogen, der på en særlig måde må gå foran på det her område, fordi de har fået gaver af Gud på det musikalske område til at synge, til at spille, men særlig følsomhed over for at hjælpe andre til at tilbede Gud. Det tror jeg er hjertet i det. På samme måde så, når vi læser om nådegaver og tjenester i Nye Testamentet, vi møder ikke en decideret lovsangstjeneste. Vi kan møde tjenester til at hjælpe og styre og lede. Og jeg mener grundlæggende, at lovsangen hører med til det. Det er en hjælpetjeneste over for resten af forsamlingen, som hjælper folk til at tilbede Gud. I folkekirken har man gjort det på en meget praktisk måde. Man har betalt en organist og nogle kirkesanger til at gøre det. Jeg tror, det her gøres på lidt mere inspirerende måde. Men altså, der findes forskellige modeller at gøre det på. Det var en mulig model. Her i første krønikebog, der var i hvert fald nogen, der blev udskilt til en særlig lovsangstjeneste. Hvad kan vi se om det? Vi kan se, at de nærmest er undergivet en militær orden. Det er utroligt organiseret. Nu drejer det sig også om hundredvis af mennesker, og det er lidt færre, der har med lovsang at gøre i vores dage tit. Men det var meget organiseret. Der var en, der havde hovedansvaret, Asaf, Heman og Jedutun, og der var nogen, der stod under dem hele vejen igen, med David som den øverst ansvarlige. Så der var faktisk en eller anden form for organisation omkring det. Det mener jeg er det andet bibelske princip. I vores dage, i den tid vi lever i, der er det en anden organisation, der er nødvendig. Men selve princippet om en eller anden form for organisation, det tror jeg faktisk, vi må anvende. Og så finde ud af, hvad der passer ind i vores sammenhæng, i den måde, vi gør tingene på. Og så også, at de rent faktisk stod under autoritet. Øsse og jeg snakkede faktisk lige om det i pausen, at der kan være en tendens nogle gange til, at lovsangen kan blive noget, der ligesom er fuldstændig udskilt fra alt andet. Og det tror jeg ikke er en sund tendens. Lovsang er selvfølgelig noget, der er en integreret del af mødet eller gudstjenesten, hvad vi nu vælger at kalde det, hvor der er nogen, der også har autoritet over lovsangerne, dem der nu leder mødet og står for, hvordan det nu skal være. Fuldstændig som det var her, at det var en organisation, hvor der var nogen, der havde ansvaret, og der var en struktur omkring det simpelthen. Vi kan se, at det var normen, at de var under Guds ledelse og Guds inspiration. Når der står, at de spillede henrævet efter kongens anvisning, den sætning, der kommer flere gange, så betyder det, at de spillede i ånd og sandhed. At det var noget, som Guds ånd fik dem til at gøre. Og igen, al lovsang, al tilbedelse, hvis det er sand lovsang og tilbedelse, er noget, som Gud føder i os, og som man kan gøre, når vi kender ham. Og så var der et princip til, som jeg tror er rimelig interessant. I vers 7, tallet for dem til lige med deres brødre, som var oplært i sang for Herren, var 288, alle sammen kyndige mænd. Og hvad er det, der ligger som princip her? At de forsøgte at dygtiggøre sig. Jeg tror på det her område, som på alle andre områder i vores kristenliv, så er der 2 faldgrupper, vi kan ryge i. Den ene er at sige, jamen, jeg er ikke fuldkommen endnu, altså kan jeg ikke bruges. Det tror jeg, de fleste kender til. Det er næsten lige meget, hvilket område det er, ikke? Hvordan skulle jeg kunne dele evangeliet med andre? Der er så meget af Bibelen, jeg ikke kender endnu, eller hvad ved jeg, ikke? Erkendelsen om, hvad vi ikke kan endnu, kan holde os tilbage fra nogensinde at tjene Gud. Og det er en kæmpe faldgruppe. Den må jeg ikke ryge. Den modsatte er at være ligeglad med kvalitet. Være ligeglad med, hvor godt det egentlig er. Der tror jeg, der lå et princip her. De var alle sammen kyndige mænd. De havde simpelthen arbejdet på at blive gode til det. Jeg tror, det er et godt princip for al tjeneste, og et princip, der også lå for tjenesten her, at vi skal simpelthen gøre det så godt, vi overhovedet kan.
Og det gælder musikalt set, og det gælder selve kvaliteten af lovsangen til Gud. Og det er noget, man kan lære noget af hele tiden. Så hele tiden har englænderne har et rigtig godt ord for det, excellence, som vi ikke rigtig har. Danske ekvivalent vil være ypperlighed, og det svinger ikke så godt på dansk. Er der et godt færdigt ord for det? Excellence. Er der et ord, der sådan moderne ord, der... Der er misunder englænderne lidt. De har bare et rigtig godt ord der. Så og det må være målet for os, når du rejser om lovsang. Og simpelthen arbejde på at blive bedre på alle områder i vores tjeneste for Gud, inklusiv lovsangstjenesten. Jeg sagde, at læste de første krønike 16, var der en anden beskrivelse af lovsangen, som den var organiseret i tabernaklet. Og det interessante er det, at det ikke er fuldstændig identisk den måde, det gøres på. Fra vers 4 i kapitel 16. Foran Herrens ark satte han nogle af levitterne til at gøre tjenester til at love og takke og prise Herren Israels Gud. Aser på overhovedet og nogle andre mennesker. Men hjertet i det er, at de skal synge og spille foran Guds pagt. Blæse i trompeter osv. 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 Så i det gamle testamente var det her en præstlig tjeneste. Det var præsterne, der sang og spillede. Vi ved, i nytestamentlig tid er vi alle konger og præster. Vi ved, at templet, det er to ting. Nytestamentlig set, det er den enkelte kristne, og det er forsamlingen, det er menigheden. Som ikke er en bygning, men er mennesker, der er sammen for at tilbede og opholde Gud. Så den præstlige tjeneste, som udfolder sig her, det skal udfolde sig i menigheden. Og igen, når det drejer sig om tjeneste, så er det typisk sådan, at det er noget, som alle kan gøre, men nogen gør bedre end andre. Hvad mener jeg med det? Bibelen taler for eksempel om hyrde- og omsorgstjeneste. I princippet er vi alle sammen kaldet til at vise omsorg for hinanden, vise kærlighed, være hyrder for hinanden. Der er bare nogen, der har en særlig gave på området til at gøre det godt. Bibelen kan tale om evangelister. Vi er alle sammen kaldet til at dele evangeliet med andre. Men der er bare nogen, der har en særlig gave til det, særlig tjeneste for det. Det samme med tilbedelse. Vi er alle sammen kaldet til at tilbede Gud. Det håber jeg har gjort klar i den første time. Der er bare nogen, der er særlig gode til det, måske musikalske evner eller andre ting, som kan hjælpe os andre med at gøre det godt nok. Jeg tror, det er sådan, man skal forstå lovsangstjenesten. Og så forstå hjertet i ordet tjeneste. Lovsang er en tjeneste, som lovsangerne gør over for Gud og over for forsamlingen. Og det rækker begge veje som alt andet tjeneste. Noget vi gør for Gud, og noget vi gør for mennesker. Som en hjælp, som en velsignelse til mennesker. Med en eller anden form for organisation, som jeg tror er nødvendig. Vi er en lille smule mere konkret. Godt tænke mig at gøre det meget konkret. Og jeg havde bestemt mig til at få hjælp af Mal Fletcher, som er en prædikant, der har skrevet en bog, der hedder Tilbage til virkeligheden. Hvor han har skrevet et kapitel om, hvordan man ødelægger lovsang. Han synes, at han havde set lovsang så mange steder, som egentlig gik rigtig, rigtig dårligt. Men han sagde, når man... Jeg prøver at citere, men jeg har set mange ledere smadre det, der kunne være blevet til gode lovsangstunder. Næsten som om de prøvede at ødelægge det. Så jeg tænkte, hvorfor ikke give dem nogle idéer til, hvordan de virkelig kan få ødelagt den? Der er selvfølgelig mange ledere, som virkelig vil tage imod den med åbne arme. Hvis du derimod skulle høre til den sjældne race, og rent faktisk ønsker at lede lovsang, kan du bare vende principperne 180 grader. Så nu vil jeg gerne med udgangspunkt i meget fred til at fortælle jer, hvordan I virkelig kan smadre en hver god lovsang. Og også bruge hans princip om at vende 180 grader, hvis det skal lykkes. Og nu bliver jeg lige pludselig meget konkret. Det er en måde at tænke lovsang på. Jeg vil gerne understrege det. Der findes bibelske principper, som kan udmøntes på forskellige måder. Men jeg mener faktisk også meget af det, han opererer med her. Hovedparten af det, han siger, det bygger også på bibelske principper. Heller ikke taget alt, hvad han siger med. Bed ikke, øv jer aldrig på sangen. Så kan jeg være fuldstændig sikker på, at det går fuldstændig galt. Hvad ligger der i det? Der ligger igen, lovsang som tjeneste må selvfølgelig få et meget konkret, praktisk udtryk. som man må finde ud af i forskellige sammenhæng. Hvordan gør vi det mest praktisk? Det kan ikke siges, det må man finde ud af hver sted. Men princippet er, der skal arbejdes. Og al lovsang udspringer af Guds ånd. Derfor er lovsang og bøn, det er uadskilligt simpelthen. Lovsang, der ikke er født ud af bøn, lovsang, der ikke er gennemvedet af bøn, kan aldrig blive rigtig lovsang. Så enkelt er det. Og samtidig princippet er, køndige mennesker, man arbejder selvfølgelig på at gøre det så godt som overhovedet muligt. Det kan man gøre på alle mulige forskellige måder. Man kan sige, i den sammenhæng, jeg er i, der har vi en fast lovsangsgruppe. Jeg tror, at hvis de her bibelske principper skal udmøntes i praksis, så er det godt at samle en gruppe, som får et særligt ansvar på området. Jeg tror simpelthen, det er den praktiske måde at udmønte det på. Det er en gruppe, der kan udskiftes, mennesker kommer til, mennesker kommer fra. Men jeg har svært ved at se det her blive udmøntet praktisk på en anden måde, end man simpelthen laver en decideret gruppe, der er ansvarlig for det område af menighedens liv. Og der er de igen under dække selvfølgelig af andre. I vores sammenhæng, der har vi en fast lovsangsgruppe. Vi har to, der er ansvarlige for det. En, der er mere musikalsk ansvarlig, fordi hun er god til det og har sådan en musikalsk uddannelse. En, der er så mere praktisk ansvarlig, fordi han er også en med menighedsledelsen, en af de ældste. Og sådan organiserer tingene mere. Så man kan godt have delt ansvar. Og der er sådan stadig konflikt, fordi nogen vil gerne øve hver dag, og nogen synes, at de er meget ophængt og ikke har særlig meget tid, og vil helst ikke øve så tit. Så der må man finde simpelthen et eller andet kompromis, som svarer til den virkelighed, man er i. Så vores møder om søndagen starter kl. 11, hvem vi spiser morgenmad. Lovsangsgruppen mødes altid kl. 10. Og når vi mødes kl. 10, så er det primært for at øve de sange, der skal bruges til mødet eller gudstjenesten om søndagen. Og de øver sådan cirka en halv time og får tingene på skinner der. Og så den sidste halve time, så beder de sammen med andre, som også kommer for at bede for mødet. Der er en eller anden rytme der. Og så mødes de hver anden onsdag, hvor musikerne mødes kl. 5, fordi der er som regel nogle ting, der skal øves musikalsk. Og så kommer sangerne i bagkust til halv syv eller sådan noget. Og så resten af aftenen, så mødes, hører man så musik og stemme og lignende ting. Og prøver at gøre det så godt som muligt. Så det kan jo udmøntes igen på alle mulige praktiske måder. Men princippet, der skal bedes og der skal arbejdes, det kan der ikke ændres, hvad jeg mener. Hvis man vil prøve på at udvikle det her. Nu kommer mere om den konkrete lovsangsledelse, hvor Malfatias gode råd til ødelæggelse af lovsang er: forsøg at vælge sange, der ikke har nogen forbindelse med hinanden. Ej, den skal lige skubbes lidt til siden. Der er lige med hinanden. Ja, det kan lige være. I praksis, ligesom hvis man deler en ord, deler Guds ord, så er der nogle bestemte temaer, der selvfølgelig er i centrum. Man kan ikke sige alting hver søndag. Det er klart, der er nogle bestemte temaer. Så er det Guds nåde, så er det Gud som vores far, så er det alle mulige andre ting, som man prædiker over en given søndag eller en given fredag, når man er sammen, eller hvor man nu er sammen. Undervisning med lovsang, hvad ved jeg. På samme måde vil en lovsang typisk måske have et bestemt tema, som understreges på en særlig måde. Det kan være Guds hellighed, det kan være Guds nåde, det kan være i princippet alting. Så man ikke bare vælger seks gode sange, som vi nu godt kan lide, men rent faktisk lader de sange have en sammenhæng. Søger Gud for et eller andet, ligesom vi ville gøre det, når man skulle prædike et budskab. Og lad der være et tema, lad der være en sammenhæng, lad der være et eller andet rød tråd, der binder det sammen, som man tror, at Gud vil tale igennem. Det handler om indholdsmæssig sammenhæng. Trods at rent musikalsk, så kan man godt tænke i sammenhæng. Nogle gange er det faktisk rart, hvis to sange, der afløser hinanden, er den samme tone, altså de kan glide over hinanden og lignende ting. Skal vi starte med hurtige, skal vi starte med langsomme? Der er sådan, i mange lovsangssammenhæng er der blevet sådan et fuldstændig fast mønster i det, som Sten Thompson kalder tre hurtige og to sjælere, tror jeg. Ikke? Det behøver ikke at være sådan. Men man skal tænke over, hvad er det egentlig for en type genre? Hvad vælger vi? Hvad er det, vi vil her? I må meget gerne spørge ind i det her, hvis der er nogle kommentarer eller spørgsmål. Eller. I må meget gerne spørge hele tiden, det er bare først sagt nu.
Når du har en låsersko i en middel.
Ja.
Er det primært for at lede en låsers en stol, man sætter af til låsen, eller er det at lede sammen helt gennem låsers fra start til byt?
I princippet er de ansvarlige for sangen, men i praksis fungerer det ikke sådan. Og det er igen noget med vaner og traditioner, ikke? Det er noget andet. I praksis er det sådan, at vi tit har en decideret lovsangssektion, som lovsangsgruppen så er ansvarlig for. Og så har vi som regel én salme, én decideret sang, som vi også tager, som en anden spiller på. Jeg vil gerne have de ting integreret. Jeg vil gerne se al lovsang, al tilbedelse, al musik integreret, så det blev en enhed. Så det er noget, vi nok arbejder hen imod, så lovsangsgruppen simpelthen sang med os der og fik det integreret. Men det er meget forskellige musiktraditioner, vi nogle gange bruger ved vores møder. Jeg tror ikke så meget gælder Christiansborg, det er igen noget med en generationsting primært, ikke? Men de menigheder, jeg kommer fra, andre steder fra, der vil nok opleve, at det er meget forskellige musiktraditioner, der kan optræde i gudstjenesten. Jeg kunne godt tænke mig både at have åbenhed over for at bruge forskellige ting, men samtidig have det integreret. Det er ikke ukompliceret, men det kan lykkes, det tror jeg. Jeg har selv oplevet meget inspirerende lovsang, hvor man blander helt nye lovsange og måske en ældre salme. Nogle af de der salmer har et indhold, som er utrolig godt. En tekst, som er en kvalitet, som man selv møder i nyere lovsange. Og det må være muligt at integrere det. Men det er ikke ukompliceret. Men sammenhængen, den må meget, meget gerne være. Søg de samme sange i 30 år. Det er altid godt, ikke? Der er ikke noget mere inspirerende, end at få en ny sang indimellem. Det er rigtig godt. Så hvis vi får en ny sang, så er det inspirerende. Det modsatte far er selvfølgelig at have for mange nye sange. Rent praktisk, min erfaring er, at det folk kan klare, det er én ny sang per gang. Max to. Fordi så hurtigt er vi ikke til at lære nyt. Og så bliver vi frustreret over, at vi ikke kender sangen og ikke kan synge med og lignende ting. Jeg har oplevet nogle gruopvækkende eksempler på, at nu skulle en lovsangsgruppe rigtig vise, hvad de kunne. Og nu skal I alle sammen lære 10 nye sange. Ikke? Og folk står bare og kigger. Okay, de spiller da meget godt, ikke? Men det er jo ikke lovsang. Det er ikke tilbedelse, hvis man ikke kan synge med. Og igen er det en misforståelse af lovsangens situation. Lovsanger er der ikke for at optræde. De er der for at hjælpe ind i en tilbedelse og ophøjelse af Gud. Det er en tjeneste over for Gud, over for menigheden. Og hvis det fungerer som sådan, er det godt. Hvis det bliver performance, hvis det bliver optræden, det er jo fint nok, at nogen kan stille sig op og synge sang for os, som vi kan glæde os over. Det er jeg altid med på. Det vil jeg meget gerne høre. Det er bare ikke det samme. Det er en anden ting. Det kan godt integreres i lovsangen, men det er en anden ting. Hvor bare for at sige det, i det hele taget, så er der jo en stor frihed til at gøre det her på alle mulige forskellige måder. Sådan noget med, at man synger fire sange sammen, og så er der en, der synger en sang for de andre, og så synger man videre sammen. Det kan man jo sagtens gøre. Det kan være utrolig inspirerende, også som en lovsang, der bare får et andet udtryk. Men der er en utrolig frihed til at bruge sin inspiration der. Hvis du synger en meningsfuld gamle sang, salme, så vend den til en klagesang. Det er altid god, ikke? Men igen, det er faktisk utroligt inspirerende nogle gange at mixe de musikalske traditioner. Men der er sket noget med, at mange af de der gamle sange synger vi jo ikke som tilbedelse af Gud til. Altså i den danske salmetradition er der nogle utrolige salmer, rent tekstmæssigt. Forrygende salmer. Vi bruger det bare ikke som tilbedelse af Gud. Og det er jo synd. Så hvis man bruger den, så brug den ordentligt. Lad det være en egentlig tilbedelse af Gud. Her er egentlig klassisk. Søg hver sang en gang og hold så en prædiken. Men en af de klassiske fejl i forbindelse med lovsangen, det er, der snakkes for meget. Jeg hørte engang en udtryk, det var en englænder, der havde talt om stop and go worship with preachy interpretations. Der kan jo siges mange gode ting i denne verden, ikke? Hvad er det, der sker, hvis der snakkes for meget? Det er, at opmærksomheden ledes bort fra tilbedelsen af Gud hen på den, der taler. Betyder det, at der slet ikke må siges noget? Selvfølgelig gør det ikke det. Men jeg tror faktisk, at hovedfejlen er at snakke for meget. Og snakke forkert. Inspiration er altså godt. Pege på et eller andet Guds ord, der oprører Gud. Hvad ved jeg? Lige pege på, hvad hjertet er i den sang, man skal synge. Men ofte er det ikke nødvendigt at sige så meget, hvis inspirationen er til stede. Der snakkes gennemgående for meget.
Det gør der sikkert tit i kirken.
Se ud som en våd klud, når du leder lovsang. Lovsangsgruppe. Hvis man etablerer en fast lovsangsgruppe med et ansvar for at gå foran, så må man sige, at vi går foran på alle måder. Og tjenesten over for Gud, over for forsamlingen, den foregår på flere planer. Det er en musikalsk tjeneste. Det er som regel nogen, der kan spille noget og synge noget og kan synge for osv. Så videre, så videre. Men det er også en, og det er hjertet i det, det er en tjeneste i at tilbede Gud og hjælpe os alle sammen ind i at være begejstret for Gud. Og man kommunikerer lige så meget igennem det, man står og er, som gennem det, man synger. Ikke? Så det er vigtigt, at det er totaliteten, der er tjenesten, hvor man står med. Af det, man er som menneske. Og så er det sidste. Træk dig ud i larmdrag, indtil du dør en naturlig død. hellere stop på toppen, end stop, når det hele er ved at være færdigt. Der er et eller andet. Der er også lovsangsledere, der har en særlig evne til at skulle synge utrolig længe. Og det er forskelligt fra sted til sted, hvor, hvad man er vant til, hvad man kan lide, hvad man bliver begejstret for. Jeg har været i mere afrikansk orienterede menigheder, hvor man kan synge meget længe, og synge meget højt, og være meget begejstret, også efter 2 timer. Men jeg har mødt andre sammenhæng, hvor det nok er en god idé at stoppe før. Ligesom prædikner, ikke? De fleste prædikner, der går ud over en halv time, de er en fejltagelse. Det er min erfaring. Man kan se det. En halv time, så står folk af. Hører de ægter, hvad man siger. De er pæne, ordentlige mennesker, der er opdraget til, hvad man gør. Man sidder til møde, så de smiler lidt ind imellem, men de hører ikke efter, hvad man siger. Så der er simpelthen nogle naturlige grænser for, hvordan vi fungerer som mennesker, og hvad der er naturligt for os. Og også i den kultur, vi er i, og der er nogenlunde det samme, de fleste nordeuropæiske folk. Ikke? Og jeg tror, 20 minutter, det er nok maksimum. Jeg læste en et eller andet sted, der mente, at 17 minutter var den absolute maksimum. Det tør jeg ikke sige. Men man kan hurtigt fornemme, hvornår man skal stoppe. Hjertet i alt det her, det er at erkende, at lovsang er tjeneste. Og en tjeneste, som udspringer af, hvad en forsamling og en menighed er. Og igen, det her, nu gør det tingene meget konkrete. Og det kan faktisk gøres på andre måder. Der findes forskellige modeller. Der findes forskellige måder at bruge de bibelske principper på. Og det er enhver sammenhængs opgave at finde ud af, hvordan skal vi i vores sammenhæng bruge de bibelske principper, så det at tilbede Gud bliver noget fuldstændig centralt i vores sammenhæng. Det håber jeg har gjort fuldstændig klart, at der findes ikke én måde at gøre det på, men der findes helt klart nogle forkerte måder at gøre det på. Man kan bruge de bibelske principper godt, og man kan bruge dem dårligt. Han har nogle flere råd end Mal Fletcher. Ignorere mikrofonteknik. Nu er det ikke her, der er en masse mikrofoner og ting og sager. Der er den klassiske der, der kan få alle op og skrige. Ikke? Hvis man bare får en mikrofon i hånden og virker den, ikke? Hvordan finder man ud af det, man gør sådan her? Ikke? Og ved de fleste mikrofoner, ikke har sådan på, og hvis det er et kraftigt anlæg, hvad sker der så? Det brager ud, og alle de kryber sammen nede på stolen og alt muligt andet. Ikke? Hvad er pointen? Bare prøve at arbejde med det, man gør, og gøre det så godt som overhovedet muligt. Hvis man arbejder med et musikanlæg, så lærer man det at kende og prøver at arbejde med det, så det rent faktisk lyder godt. Hvis man ikke har brug for musikanlæg, det er jo ikke rigtig nødvendigt, den her lokale størrelse, så er det jo lige meget. Men igen, princippet om excellence, det mener jeg er Bibels princip for alt, hvad vi gør. På det her område, som på alle andre områder. Personligt så bliver jeg begejstret, når jeg oplever lovsangsgruppen derhjemme har fået øvet sig rigtig godt. Og jeg sidder der om søndagen, og det er jo en blanding af en musikalsk glæde og en glæde ved bare tilbede Gud. Når jeg lige hører, hallo, nu har de lige fået arbejdet med arrangementerne, nu lyder det rent faktisk godt. Jeg mener, det kan være en måde at ære Gud på. Samtidig, når det er sagt, fordi man er god musiker, er det ikke sikkert, man er en god lovsanger. For lovsangens hjerte er ikke teknik, det er ikke musikalske evner, det er ønsket om at tilbede Gud, og ønsket om at tjene mennesker. Og hvis vi står med to mennesker ved siden af hinanden, den ene har virkelig et hjerte for at tjene mennesker og opholde Gud, den anden har ikke så meget hjerte for det, men er en blændende musiker. Hvem er mest egnet til tjenesten? Den, der har det rigtige hjerte. Det er der tingene starter. Ja, vi så, når vi er her, så skal vi prøve at blive så gode som muligt på alle mulige områder. Fint nok. Men det starter et andet sted. Okay. Det tror jeg var udpartende i meget praktisk ting. Har I nogle spørgsmål, kommentarer, udfald, indfald? Håbentlig fra dig. Nej, så er det ikke et forkert spørgsmål. Kun spørgsmål. Vi har bevæget os meget fra noget meget overordnet, meget generelt, til noget meget specifikt lige pludselig. Det var sådan et bevidst valg. Så der er et eller andet at spille op mod i det. Jeg kan se, der ligger et papir derhenne med nogle gode ord fra en anden lovsangsleder, som nogle af dem er sammenfaldende med det, som Al Fletcher skrev her. Nogle af dem er andre. Jeg tror faktisk, det var det her, de 17 minutter optrådte. Ja. Så han siger det bare på en anden måde end det her. Ikke? Men der er en vis sammenhæng, og noget er så anderledes. Men er der spørgsmål? Så skal jeg tænke lidt først. Eller kommentarer.
Jeg har et spørgsmål. Ja. Nej, jeg tænkte på, hvis vi går tilbage til vores identitation, som både du og jeg er vokset op med, så var det noget med, at man havde evangelisk samling, som handlede sig til de ufrelste, og hvor man siger, at det er vand, og der er ånd og så videre. Det var den evangeliske sektion, og så var det måske mere den opbyggelige ja. Det er mere opbyggelig grad, hvor man kommer med noget påvindelse på det her spørgsmål. Så er det så man måske i vores møder, har måske blivet hægtet på morgen med de hendes her. Så er det så, at jeg tænker på, er det, men nu taler vi om lovsang, er det ligesom en opgør med vores gamle tradition, hvor man er noget
evangeliske sange og sange, som tænderne sig til, hvordan skal lære vores liv. Eller er det bare en omfattende sange, som det har været? Nej, jeg tror, at nu, mit emne var lovsang og tilbedelse, så derfor har jeg fokuseret udelukkende på det. Jeg mener simpelthen, at musikken kan bruges på forskellige måder. Og et hjerte i måden at bruge musik på, det er naturligvis, at det er en tilbedelse af Gud. Det er det, der har været hele mit fokus, fordi det er det, der er emnet i dag. Ikke? Men jeg mener, musik, og netop fordi det har den afgørende rolle, det har, påvirker os både følelsesmæssigt, åndeligt og lægeligt, og hvad ved jeg, og er den identitetsskabende faktor, der er alle de andre ting. Det betyder, at musik kan være et utroligt virkningsfuldt middel, også til at kommunikere nogle ting. Altså musik som evangelisation, det kan man sagtens forestille sig. Men det er bare noget andet. Og det elementet, det kan jo godt forenes. Men jeg tror, det er et spørgsmål om, hvor musikken primært retter sig hen. Når vi taler om tilbedelse, så er det musik, der primært retter sig mod Gud. Og er formålet i sig selv ved at opholde Gud. Hvis det drejer sig om musik som evangelisation, for nu at pænde ud, så er det også fint, men det er bare en anden måde at bruge musikken på. Hvad der så er praktisk at gøre, men det er igen forskellige sammenhænge, hvordan man udmønter det. En af de menigheder, der er, jamen det sker ikke, fordi tingene, de bruges jo lige pludselig på en ny måde igen sidst. Menigheden som Willow Creek, som er den største enkelt menighed i USA, og som egentlig er en tradition, der kan minde lidt om den, vi ser op, så muligvis så mere baptistisk måske. Der kommer 16.000 mennesker der i Chicago hver weekend til fire forskellige gudstjenester. Deres lørdags gudstjenester, de er primært til kirkefremmede. Og der foregår musikken på den måde, at de slet ikke lægger op til, at folk synger med. Det må man gerne, men man behøver ikke at gøre det. Så det er meget, at folk lytter til musikken, og hvis de vil synge med, er det fint, men det behøver de ikke at gøre. Så har de nogle midtugemøder, der primært retter sig til kristne. Og der har lovsangen en anden karakter, hvor det er helt tydeligt, at de mere baseret på medvirken, og der skal man virkelig ophøje Gud igennem. Jeg mener, det er simpelthen to forskellige ting, som det er to forskellige adresser. Hvad gør man så, hvis en gudstjeneste, hvis man kun har ét møde? Jeg må jo finde ud af igen. Men jeg tror, at der ligger også en evangelisation i en ægte tilbedelse af Gud. Mennesker, der møder en ægte ophøjelse af Gud, ikke noget hysterisk, ikke noget falsk, ikke noget påtaget, men en ægte glæde ved Gud. Men det er, jeg har mødt meget, meget få mennesker, som føler sig frastødt af det. Langt de fleste mennesker, de glæder sig ved det. Ej, jeg skal næsten lige fortælle det her. En meget interessant oplevelse, jeg havde her i sommer. Lige over for der, hvor vi har vores kirke, der er der et kollektiv af yogafolk. Og det er den meget, det er højre og venstre hånds tanter, det er sådan meget okult inspireret, meget seksuelt og alt muligt andet. Det er ikke særlig godt, for at sige det mildt. Og vi har jo bedt for dem de sidste 5 år, og de har haft meget, meget let kontakt. Faktisk slet ikke kunne rigtig komme i kontakt med dem. Her i sommer, mens vi havde et møde en søndag, så var der lige pludselig et menneske, der kom forbi, og lige kom ind, mens vi var i gang. Og hun stod sådan med en t-shirt med sådan en mærkelig yogategn på og alt muligt andet. Og mens der var sang til Gud, så stod hun bare med lukkede øjne, og tårerne løb ned ad kinderne på hende. Og hun sagde bagefter, jamen jeg kom bare forbi, og så hørte jeg sang, og så kom hun ind. Og sådan fuldstændig spontant havde hun et møde med Gud, sagde hun. Det betyder ikke, at hun har forstået det hele. Altså hun er stadigvæk meget underlig i hovedet, og en masse yoga-ting, der stadigvæk er der, alt muligt andet. Og hun var fra Australien, så hun skulle tilbage igen og alt det der. Men der er noget i den der tilbedelse af Gud, som godt kan tale direkte ind i menneskers hjerte og menneskers ånd. Det kan ikke stå alene, sammen med forkyndelsen af Gud og ord og alle mulige andre ting, men der er noget, som virker i menneskeliv. Det er ingen smule. Det var et meget langt svar. Det er også et omfattende spørgsmål. Ja.
Du nævnte noget om arrangementet af sangdelen. Ja. Altså,
mener du så arrangementet af en enkelt sang?
Ja, det er faktisk den ene. Ja. Med solo og sådan nogle ting. Ja. Men i hvor høj grad kan man arrangere sådan et nummer? Altså, når man har når kirken synger med.
Jamen, det er klart, at arrangementet må være underordnet det, at det er en tjeneste. Ikke? Men det betyder jo ikke, at så snart man har 4 musikere, der skal spille sammen, hvis det skal lyde ordentligt, så er der en eller anden form for arrangement. Nogle gange sker den spontant, mens man spiller, ikke? Men der skal være en eller anden form for arrangement. Hvordan starter vi sangene? Så kigger man rundt, når jeg starter på guitaren i dag. Ikke? Det kan måske bare gøres lidt bedre, hvis man aftaler det. For det er banalt. Hvordan slutter vi det? Så det er bare sådan, der er lige et eller andet, der fungerer det ordentligt. Der kan være et menneske, et musikalsk menneske. Bare nogle ting, der gør, at det, man dyrker det musikalske. Ikke som en mål i sig selv, men bare for at prøve at gøre tingene så godt som muligt. Men faren ved det er selvfølgelig, at det bliver performance, og musikken kommer i centrum. Og så mener jeg, så det er ikke det, der er formålet.
Men jeg tænker også sådan lidt, at hvis det nu er, nå, så synger alle sammen pludselig med, men det skulle det bare ikke, fordi der er altså en solo eller andet. Men så kan man selvfølgelig også bare som en lovforslæder sige, at nu kommer der et mellemspil. Eller
ja. Sådan. Ja, det siger man bare, ja. Som den, der nu leder det. Ja. Så. Yes. Andre spørgsmål? Og igen, noget helt andet. På det her område, som på alle andre områder, så nu taler vi om musik og alt muligt andet. Jamen, man må bruge det, man har. Det er jo forskellige sammenhænge, hvad der er af musikere. Og man må bruge det, man har, som er velegnet og har lyst til at gå ind i lovsangstjenesten. Og det er jo ikke altid, man har en masse musikere. Og der er tit nogen, der er kernemusikere. Hvis de så ikke er der en søndag, så kan man virkelig mærke det. Vi har hende, der leder musikalt og spiller keyboard, og tit leder det også vokalt. Man kan mærke det, når hun ikke er der, fordi hun er simpelthen god til det. Der er også nogle andre, der kan spille, det er ikke det samme.
Der er man jo bare afhængig af, hvad man nu har.
Ja. Ja, jeg synes, man til. Ja. Nu snakker du om, altså, I havde så én lovsangsgruppe.
Ja.
Er det den samme, der er hver søndag?
Nej, fordi der kan godt... altså, der er flere sanger, end der behøver at være. Så der sker en udskiftning der. Der er også to, der kan spille keyboard, som hvis den ene er væk, så kan den anden spille. Og sådan noget. Så der er grundlæggende én, men der kan godt være lidt forskellige roller. Også fordi, altså folk, så er der jo en, der spiller bas nogle gange, men hun arbejder hver anden søndag, fordi hun er jordmor, og så der er alle de
men,
der praktiske
ting. Men altså fordi, at her er, altså der er sådan en rimelig til at være sådan en relativt lille menighed, så ja. Er der sådan ret mange musikere, og specielt sanger også.
Okay.
Men altså, hvad så, altså, er det ikke sådan lidt, at hvis der er rigtig mange, der gerne vil være med, hvordan gør man så, altså?
Ja, jeg ville gøre det sådan, at jeg simpelthen ville lave. Altså, hvis der er mange, der gerne vil være med, man skal finde et eller andet tidspunkt, hvor man øver og sådan noget, og arbejder med tingene, ikke? Og der skal alle være der. Men så vil jeg nok sige det, at man lavede en turnus simpelthen, for dem, der var på de forskellige tidspunkter. Ligesom man gør med alle mulige andre, altså, der er mange, der måske kan forkynde Guds ord, men alle gør det ikke hver søndag. Der er mange, der kan synge for, men alle gør det ikke hver søndag. Så laver man en turnus. Der er måske nogen, der ikke kan være der. Jamen, så er de der så ikke, men ellers laver en turnus. Jeg tror faktisk, det er sundt under alle omstændigheder ikke altid at være den, der står op foran. Jeg tror, det er en rigtig god ting, hvis man bare sidder nede og ikke står op foran indimellem. Så jeg vil tro, jeg synes, det var faktisk en positiv ting, hvis der er for mange, så man ikke behøver at gøre det hver søndag.
Men det har vi så også, altså men det er sådan, som vi har der fredag så, at der har været to sanger, der står for... står for lovsang, og så er de af deres opgave også at kontakte musikere og sådan noget. Men så bliver altså du sagde bare så ulempen. Altså eller sådan bliver det at man får jo ikke det der samspil eller sådan man får ikke oplevet det, fordi der er altid forskellige sanger og musikere og sådan på den måde.
Ja.
Men det fungerer også det altså.
Jeg ville mene, det var attraktivt. Altså det bedste, hvis man kan have en eller anden rytme, hvor man mødes fast og får arbejdet med arrangementer og lignende ting, ikke? Hvor alle musikere er der selv. Og så, hvornår man gør det mest praktisk, om det er mødes tidligere om fredagen eller hvad ved jeg, altså det kan være, det ved, det må man finde ud af i den sammenhæng, man ved, ikke? Men det er måden at gøre det på, synes jeg. Praktisk. Ja. Flere spørgsmål? Eller er det frokost? Der er ikke flere spørgsmål, så tror jeg, vi slutter her. Skal der siges noget inden frokost og de der ting?